Joo. Mä sanoin, että saanko mä lähteä ilman kravattia? Maija sanoi, että ai sä kuulit. Niin, sulla ei ole kravattia, mulla on. Vaimon painostuksesta. Kunnioituksesta seurakuntaa kohtaan laita kravatti. Mä sanoin, no, pikkutakki vai liivi? Maija sanoi, että pikkutakki. Minulla on liivi. Piti osoittaa se kaapin paikka, että ähäkutti lähempä liivissä. Nämä on merkillisiä asioita. Ne on semmoisia juttuja, jotka kulkee niin kuin vähän perimänä tuolla selkärangassa. Ja onhan se ihan totta. Villellä on villapaita ja tuommoiset pehmeät kengät ja ne on hyvät kengät, kun noita ei tarvitse plankata. Ei koskaan kiillottaa, ne on niin kuin aina tätsi. Ja me arvioidaankin liian monta kertaa asioita ulkoisten seikkojen perusteella. On totta, että on hyvä toimia niin kuin on tapana Jumalan seurakunnassa ja noin muutenkin sosiaalisesti, mutta joskus on hyvä muistaa, että elämä muuttuu ja asiat muuttuu ja voidaan olla niin kuin vähän niin kuin ihmiset nykyään. Mä joskus seurannut jotain liikenneuvotteluja läheltä, niin nuoret klopit, 2-5, tekee 50 miljoonan euron kauppoja ilman kravaattia ja pikkutakkia. Rikkinäiset farkut jalassa ja vähän niin ja näin tukkakin kampaamatta. Ennen semmoisen tilaisuuteen pistettiin valkoinen paita ja solmio ja musta puku ja katsottiin, että varmaan kaikki on suorassa. Näin se maailma muuttuu, eikö niin? Antaa maailma muuttuu. Sillä lailla, kun osataan ja ajatella, että on kohtuullista, niin muututaan mukana. Mutta sitten yksi semmoinen asia. Jotenkin mä olin eilen Leppävirralla siskonmiehen syntymäpäivillä, täytti 50. Ja Tuija oli onnistunut hyvin syntymäpäivien järjestämisessä. Tapsa ei tiennyt vielä varttia vaille yksi iltapäivällä, kun 1 alkoi juhlat, että hänelle on järjestetty juhlat. Ja kun Tapsa tuli ovesta sisään, niin Tuija oli vain hälyttänyt hänet auttamaan jossain asiassa Leppävirran kirkonkylälle tiettyyn paikkaan. Ja Tapsa oli lähtenyt puita pilkkomasta. Se oli hikinen kauluspaita, semmoinen vähän flanellipaita päällä ja farkut. Ja se oli vähän niin kuin pöllähtäneenä tuli kaikkien juhlavieraiden keskelle ja katso, että mitä täällä on. Syntymäpäivät on vasta viikon päästä, että oli niin kuin kaikki otollista, että eihän nyt vielä mitään syntymäpäiviä ole. Se oli aika niin kuin hieno juttu. Jokainen puheenvuoron käyttäjä kuitenkin käyttäessään puheenvuoroa, niin nousi seisomaan puheenvuoronsa ajaksi. Miksi? 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 Kunnioituksesta päivän sankaria kohtaan. Aika hyvä oivallus. Kunnioituksesta päivän sankaria kohtaan. Joskus, tämä ei ole moite, ymmärtäkää, tämä on nyt niin semmoinen rakkaudellinen vähän niin kuin isän paimennus. Vaikka te voisitte monet olla mun äitejä ja isiä, niin kun mä otan pikku poikani syliin ja alan opettaa häntä asioille, niin sanon, että kun tulee vieraita, niin sä nouset seisomaan ja sanot kädestä päivää. Vähän kumarratkin vielä, niin siinä tapahtuu tämmöinen, että sä kunnioitat tätä vierasta, joka tulee kotiin. Ja jos sä puhuttelet oikea arvokasta vierasta, jolta sulla ei ole lupa, niin kuin, että vähän niin kuin muutkin katsoo, että miten tämä nyt tässä toimii, niin tee se kohteliaasti ja asetut vähän. Ja sitten sanot, että miten on. Että ei semmoinen haistattelumeininki, niin kuin joskus lapsilla saattaa tässä maailmassa olla, niin se ei kuulu kunnioitukseen. Mä oon joskus miettinyt sitä meidän Jumalan palveluksissa. Joskus on käyty, ne on ehkä kuitenkin vähän vanhempia juttuja vielä, että seisoa vai istua ja maata vai kontata, miten nyt vaan. Joku sanoi, että helluntalaisia on syytetty joskus siitä, että ne konttaa penkkien alla. Ei onneksi enää, tai en mä tiedä, onko se onneksi. Joskus voimavaikutukset oli moninaisia. Mutta tavallaan sitä, että jos me fyysisillä silmillämme näkisimme Kristuksen henkensä kautta meidän keskellämme. Hän tulisi ovesta sisään kesken, kun me ylistämme häntä, puhumme hänelle. Ja meidän fiilis on tämä penkissä. Menisi nyt tämä vai ei. Jos me yhtäkkiä niin kuin nähtäisi hengellisessä maailmassa se todellisuus, että Jumala on meidän keskellämme, niin mä luulen, että vaikka vähän kolottaisi, niin kyllä noustaisi niin kuin penkistä seisomaan ja Jumala on täällä kunnioituksesta häntä kohtaan. Mä nyt vähän niin kuin ravistelen meidän ajatusmaailmaamme, mutta mä oon niin naivi, suomeksi lapsen mielinen, että mä oikeesti uskon, että Jumala on meidän keskellämme. Ihan oikeesti. Kun seurakunta kokoontuu yhteen, niin siellä ei ole mitään semmoisia asioita, jotka niin kuin tapahtuisi ilman Jumalan läsnäoloa. Ja sen tähden, kun mä ylistän Jumalaa, mä jotenkin toivon, että meidän sydän olisi niin mukana, että Herra, sä olet täällä. Ja me voitaisiin sydämemme pohjasta uskoa siihen, että Jumala pitää sen, minkä hän lupaa. Kun me siunaamme toinen toisiamme ja laskemme kätemme toinen toistemme ylle, niin kuin Jumala sanoo, että siunatkaa, että siunauksen peritte, siinä piilee Jumalan, eikä piile, vaan siinä on Jumalan lupaus. Ja oikeastaan se osoittaa meidän uskomme määrää, että miten me toimimme. Ei nyt ole oikein se fiilis, että haluaisin siunata. No haluaisitko tulla siunatuksi? No totta kai. No mikset sitten halua siunata? Kun Jumala sanoo, että siunatkaa, että siunauksen peritte. Eikö niin? Meneekö se näin? Kyse on siinä, että mä otin tämän esimerkin nyt vaan niin kuin johdannoksi tähän saarnaani. Että kyse on siitä, että se mitä me sydämessämme uskomme, ihan oikeasti uskomme, niin että me olemme palavia siinä uskossamme, se näkyy meidän elämästämme ja toiminnastamme. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ja ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Kun Jumalan lupauksiin kuuluu se, että hän siunaa, kun me siunaamme ja antaudumme siunauksen välikappaleeksi, niin se yhdistää meitä. Se tuo meille ilon, se tuo meille riemun, joka tulee vain Jumalan maailmoista, kun me antaudumme siunaamaan toinen toisiamme Jumalan seurakunnan keskellä. No en minä tiedä, mitä tuo toinen ajattelee. Hyvä se tuon Karion Maija siunata, kun se tietää, mitä se ajattelee. Mä muuten aika usein tiedän. Se on merkillistä, hänkin tietää, mitä minä ajattelen. Meillä on monta kertaa aamukahvilla, aamiaspöydässä tai lounaspöydässä, jos istumme samassa pöydässä toistemme kanssa, niin avaamme suumme yhtä aikaa ja alamme puhua samaa asiaa. Tuntuu vaan jotenkin, että sitä niin kuin löytää sen aaltopituuden ja tietää, mitä toinen ajattelee. Se on aika merkillistä, mutta se on kivaa. Se, mitä me uskomme todella, vaikuttaa siihen, mitä me teemme. Nyt mä esitän kysymyksen. Jos anestesialääkäri leikkauksen alkaessa pistää kanyyliin nukutusainetta, niin toimiko hän uskossa vai usko, onko se uskoa vai tietoa? Se, mistä se niin kuin lähtee se liikkeelle? Onko sen toiminnan takana uskoa vai tietoa? Mitä sanoit, Ville? Tietoa, joka vaikuttaa uskoa. Tämä on saarnamies. Mitä mieltä te olette, jos on vain joko tai mahdollisuus? Eila sanoi tietoa täällä oli useampia, jotka nyökytti niin kuin tähän samaan asiaan. Pirjo sanoi myöskin, että tietoa. Se on tietoa. Sillä ei ole uskon kanssa oikeastaan paljon tekemistä. Se on koulutettu, se on testattu, aine on sitä, mitä se on. Ja minä tiedän, että kun minä laitan sitä, niin se homma toimii. Mutta jos anestesialääkärillä on joku kokeellinen projekti menossa, ja hän sattuisi niin kuin toimimaan aineen kanssa, jota hän ei tiedä, josta hän on kuullut, että se toimii tai ei toimi, niin toimisiko hän uskossa vai tiedossa? Se olisi tyhmyyttä, tätä mä hain. Se olisi tyhmyyttä, hän ei toimisi ollenkaan. Me voimme toimia tiedon varassa tai olla toimimatta tiedon varassa. Mutta jos on asioita, joissa me tarvitsemme uskoa, ja me haluamme ojentautua uskossa jonkun asian mukaan, jossa Jumala puhuu meille, että kun teet näin, niin minä olen sinun kanssasi, ja minä vien sinua eteenpäin, ja vastaan sinun rukouksisi, ja vastaan siitä, että kun sinä toimit näin, niin sinä tulet kokemaan minun läsnäoloni siinä, mitä sinä teet. Se on uskoa. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Uskon kautta saivat vanhat todistuksen Jumalasta. Tuo sama hebrealaiskirje 11. luvun siellä jossakin vähän ennen keskiväliä, oliko 11 vai 9. jae, sanoo näin, että sen joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Jos me siis rukoilemme, jos me tulemme seurakunnan keskelle yhteen Jumalan palveluksiin, me varmasti tulemme sen tähden, ei ehkä vaan kuuntelematta, mites pappi saarnaa ja oliko hyvä vai huono ja annetaan pisteet 4-10, toivottavasti ei alle 4 kukaan. Mutta 4-10, no aika hyvää ja laulutkin oli jees tai muuta, vaan että me tulemme Jumalan kasvojen eteen yhdessä Kristuksen ruumiina. Kokemaan yhteyttä hänen kanssaan. Ja kun me tulemme, meidän ajatuksemme on se, että Jumala palkitsee ne, jotka häntä uskovat. Eikö niin? Jos me toimimme tiedon varassa, me voimme tehdä päätöksiä toimin tai ei. Mutta jos me puhumme uskosta Jumalaan, niin meidän oikeastaan aina voimme valita silloinkin, että minä en halua uskoa. Mutta jos silloin ei ole enää kysymys niin kuin, periaatteessa minun valinnoistani, vaan jos minä haluan uskoa, niin minun ainut vaihtoehtoni on tehdä ja toimia niin kuin Jumala sanoo. Ja luottaa siitä, että Jumala vastaa omasta sanasta. Nyt mä pääsen vasta tekstiin. Vielä välissä. Mä puhuin siunauksesta alussa. Klaus Korhonen on kirjoittanut uuden kirjan. Aivan mielettömän hyvä kirja, ihan jo teemaltaan. Siunaus on kristillisyyden keskeisimpiä käsitteitä. Siunaamisessa on kyse seurakunnan ja yksilön kutsumuksesta. Teos on ainutlaatuinen suomeksi kirjoitettu opetuskirja tästä harvoin käsitellystä aihepiiristä ja johdattaa lukijan siunaamaan silloinkin, kun hän ei tiedä, miten tulisi rukoilla. Erinomainen haastava kirja. Kannattaa ostaa aivan uunituoreja kirjan myynnissä. Ja ainakin ajatusmaailmaani ja taustani ajatellen, niin Susanna Kokkosen kirja Matka holokaustiin, juutalaisviha Raamatun ja historian valossa. En ole lukenut, mutta kirjan takateksti sanoo näin. Susanna Kokkonen, filosofian tohtori, johdattaa lukijan juutalaisille annettuihin lupauksiin Raamatun alkulehdillä. Ja juutalaisvihaan, jota on ilmennyt antiikin Roomasta meidän päiviimme asti. Erilaiset Raamatun tulkinnat ovat synnyttäneet historiassa voimakkaita ilmiöitä, joista suurimpana eurooppalaisena katastrofina oli natsien toimeenpanoma holokausti. Kokkonen on historiaitsija ja on väitellyt holokaustin historiasta Jerusalemin hebrealaisessa yliopistossa. Erittäin mielenkiintoinen varmasti ja asiantuntevasti kirjoitettu kirja tästä aihepiiristä. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 15. luvun teksti. Näiden tapausten jälkeen tuli Abrahamille näyssä tämä Herran sana. Älä pelkää, Abraham. Älä pelkää, Abraham. Minä olen sinun kilpesi. Sinun palkkasi on oleva sangen suuri. Mutta Abraham sanoi, oi Herra, Herra, mitä sinä minulle annat? Minä lähden täältä lapsetonna ja omaisuuteni haltijaksi tulee damaskolainen mies Elies. Ja Abraham sanoi vielä, sinä et ole antanut minulle jälkeläistä, katso, talossani syntynyt palvelija on minut perivä. Mutta katso, hänelle tuli tämä Herran sana, hän ei ole sinua perivä, vaan joka lähtee sinun omasta ruumiistasi, hän on sinut perivä. Hän vei hänet ulos ja sanoi, katso taivaalle ja lue tähdet. jos ne taidat lukea. Ja hän sanoi hänelle, niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä. Ja Abram uskoi Herraan ja Herra luki hänelle vanhurskaudeksi. Ja hän sanoi hänelle, minä olen Herra, joka toin sinut Kaldean Uurista, antaakseni sinulle tämän maan omaksesi. Mutta hän sanoi, oi Herra, Herra, mistä minä tiedän, että saan sen omakseni? Sitten alkaa mielenkiintoinen prosessi, josta Jumala ei vastaakaan suoraan, että mistä minä tiedän, vaan Jumala antaa tehtävän. Ja hän sanoi hänelle, tuo minulle 3-vuotias hieho, 3-vuotias vuohi ja 3-vuotias oinas sekä metsäkyyhkynen ja nuori kyyhkynen. Ja hän toi nämä kaikki ja halkaisi ne ja asetti puolikkaat vastakkain. Lintuja hän ei kuitenkaan halkaissut. Siis kuvitellaan nyt tämä tilanne, Mooses Jumalan käskystä tulee ja tuo hänelle 3-vuotiaan hiehon. Sitä halkaisee sen hiehon kunnon sapelilla tai millä se nyt sitten tapahtuu ja pistää ne niin kuin kummallekin puolelle näin vastakkain. Sen jälkeen Mooses ottaa oinaan 3-vuotiaan ja Mooseksen kirja, juu, mutta kato, tämä on tämmöistä saarnamiehen vapautta. Abraham ottaa sen vuohen ja halkaisee sen taas ja pistää taas niin kuin vastakkain ja jättää siihen keskelle tämmöisen käytävän. Sitten Abraham ottaa sen oinaan viimeiseksi ja halkaisee sen ja pistää taas vastakkain näin. Ja sitten sen jälkeen hän ottaa metsäkyyhkysen ja nuoren kyyhkysen ja pistää sinne rivin viimeiseksi niin, että siihen väliin jää tämmöinen kunnon käytävä. Ja siinä on nämä hänen saamat tehtävät halkaistuna ja hän toimii Jumalalta saamansa tehtävän mukaan. Jumala ei tämän sanan mukaan sano, että sun pitää halkaista ne, vaan sanoo vaan, että tuo mulle 3-vuotiaat eläimet ja sitten metsäkyyhkynen ja sitten tämmöinen pieni kyyhkynen. Abraham tietää heti, mitä hänen pitää tehdä. Kysymys oli siis jostakin käytännöstä, joka oli yleinen käytäntö siihen aikaan. Hän toi nämä kaikki ja halkaisi ne ja asetti puolikkaat vastakkain. Lintuja hän ei kuitenkaan halkaissut. Niin laskeutui petolintuja ruumiiden päälle, mutta Abraham karkotti pois. Ilta alkaa laskea ja petolinnut tulee niin kuin niille raadoille siinä, jotka on aseteltu näin sinne paikkaan. Ja Abraham huiski, että antaa vetää siitä, että tehän ette tänne tule. Kun aurinko oli laskemaisilla, valtasi raskas uni Abrahamin. Ja katso, kauhu ja suuri pimeys valtasi hänet. Kertoo jotakin siitä, että Abrahamin tuska ihan oikeasti elämän asioittensa kanssa. Sillä hetkellä se oli se lapsettomuus ja se ristiriita Jumalan lupausten kanssa. Olemassa olevat tosiasiat ja olemassa olevat Jumalan lupaukset, ne olivat niin kipeitä ja niin raskaita Abrahamin elämässä, että hän näkee painajaisia. Hän nukahti ja kauhu ja suuri pimeys valtasi hänet. Kesken kaiken Herra sanoo Abrahamille, en tiedä sanooko unessa, koska tässä ei mainita, että Abraham olisi erikseen herännyt, niin tiedä totisesti, että sinun jälkeläisesi tulevat elämään muukalaisina maassa, joka ei ole heidän omansa. Ja heidän on näitä palveleminen, ja ne sortavat heitä 400 vuotta. Abraham siis tuossa hetkessä ilmoittaa sen, miten israelilaiset tulevat olemaan Egyptin orjuudessa 400 vuotta. Ja palvelevat egyptiläisiä. Mutta myös sen kansan, jota he palvelevat, minä tuomitsen. Muistatte, kun Jumala antoi tuomionsa Egyptin kansalle 10 vitsauksen kautta, joissa jokaisessa vitsauksessa Jumala tuomitsee yhden Egyptin epäjumalista. Ja Jumala itse vielä sanoi, että minä osoitan Faaraolle sen, että minä olen Jumala. Ja kun sitten Jumala jatkaa, hän sanoo, mutta myös sen kansan, jota he, niin, tuomitsen, ja sitten he pääsevät lähtemään maanaan paljon tavaraa. Niin paljon, että jopa Joosefin luut olivat Israelin kansan mukana, Joosefin toivomuksen mukaan. Mutta sinä saat mennä isiesi tykö rauhassa ja sinut haudataan päästyäsi korkeaan ikään. Ja neljännessä polvessa sinun jälkeläisesi palaavat tänne takaisin, sillä amorilaisten syntivelka ei ole vielä täysi. Jumala siis ilmestyi Abrahamille nykyisen Israelin alueella. Mainitaan, miten he palaavat tänne takaisin. Ja mitä sitten tapahtuu? Ja kun aurinko oli laskenut ja oli tullut pilkko pimeää, näkyi suitsuava pätsi, liekehtivä tuli, joka liikkui uhrikappaleiden välissä. Sinä päivänä Herra teki Abrahamin kanssa liiton sanoen, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan. Egyptin virrasta aina suureen virtaan, Eufrat virtaan saakka. Abraham eli elämänsä tuskallisinta vaihetta. Me ei vaikka tiedän ihan oman perhepiirin sisältä, että lapsettomuus on äärettömän suuri tuska ja kipu. Se voi ajaa jopa aviopuolisot erilleen niin, että he eivät pysty jatkamaan yhteistä matkaa. Se on jokaisen ihmisen kohdalla kipeä, raskas asia. Mutta erityisesti siinä kulttuurissa, missä miehisyys ja miehinen elämä ja asema oli sitä, mitä se oli Lähi-idässä tuohon aikaan, seemiläisten kansojen kesken. Muuallakin. Se oli jotakin ja on vielä tänä päivänä jotakin sellaista, että ikään kuin koko sinun olemassaolosi on kyseenalaistettu, jos sinulla ei ole miespuolista perillistä. Abrahamille tämä tuska oli kasvanut niin suureksi, että hän näkee yöllä painajaisia. Hän oli keskustellut juuri Jumalan kanssa. Jumala oli ilmestynyt hänelle ja hän oli pistänyt mielestään Jumalan tiukallekin, että mistä minä tiedän, mitä sinä minulle annat? Et ole antanut edes perillistä. Tuntui se uho päällä. Ja Jumala sanoo, että kuule, katso tähtiä taivaalla. Saattaa niin kuin siellä kiertää päässä, että tämäkin vielä. Mitä minä näitä tähtiä katselen? Jos taidat tähdet lukea, niin voit tietää jälkeläisten lukumäärän. Niin kuin on tähdet taivalla, on sinun jälkeläistesi luku oleva. Abraham esittää Jumalalle kysymyksen, mistä minä sen tiedän? Mistä minä sen tiedän? Ja sanoisin jollekin tai joillekin tänä päivänä ihan erityisesti. Mikä sinun elämäsi kipupiste ja ongelma onkin? Sinä ymmärrät, että Jumala on antanut sinulle lupauksia. Ja toisaalta kipuilet sen todellisuuden kanssa, joka sinun elämässäsi tänä päivänä on realismia. Kysyt Jumalalta samalla tavalla, Jumala, mistä minä sen tiedän? Jumala haluaa rohkaista sinua tänään ja sanoa, katso taaksesi ja katso eteenpäin. Katso niihin lupauksiin, jotka minä olen sinulle antanut ja jotka minä sinulle annan ja minä pidän sinusta huolen. Usko se, mitä minä sanon ja omista se, mitä minä sinulle annan. Niin kuin alussa sanoin, usko oikeastaan on vain yksi mahdollisuus mennä eteenpäin, jos me uskomme. Tiedon varassa me voimme valita, miten me suhtaudumme siihen tietoon, mutta uskon varassa on vain yksi suunta, jos me uskomme, ja se on eteenpäin. Mistä oli kysymys näissä ruhoissa? Se oli siihen aikaan voimassa oleva tapa tehdä liittoja. Kun ihmiset sopivat jostakin asiasta, niin liiton vakuudeksi tuotiin uhrilahjat tai lahjat. Ja ne uhrilahjat halkaistiin keskeltä ja ne laitettiin tällaiseen kujan muotoon vastakkain, niin kuin teille kuvasin tässä. Ja sitten molemmat liiton solmijat, saanko liittotoverini tänne vierelleni. Molemmat liiton solmijat kulkivat yhdessä niiden pilkottujen eläinten välistä. Se oli se liiton merkki. Molemmat olivat tuoneet uhreja tai näitä eläimiä tullessaan ja se liitto maksoi heille jotakin. Ja se liitto vahvistettiin näiden eläinten uhraamisella. Kiitos kultaisen. Jatkamme liittoa edelleen. Ja tällä tavalla se oli kahden välinen liitto. He yhdessä kulkivat niiden liiton merkkien lävitse, teurastettujen eläinten lävitse. Mutta kun Jumala alkaa puhua Abrahamille, joka tuskailee painajaistensa keskellä, mistä minä sen tiedän? Jumala alkaa ilmaista Abrahamille, miten paljon hän tietää. Tulee aika. Ei Jumala luvannut vaan semmoista hyvää ja kaunista ja hallelujaa, vaan Jumala sanoi Abrahamille, että kuule, minä olen, nyt vähän niin kuin pyöristelen näitä asioita. Kuule, minä olen sinulle luvannut. Katsoit taivaalle, muista, niin kuin on tähdet taivaalla, on sinun jälkeläistesi luku oleva. Mutta tulee aika, jolloin sinun jälkeläiset viedään muukalaisten maahan. He ovat siellä orjina ja palvelevat vierasta kansaa 400 vuotta. Mutta tulee aika, jolloin sen kansan minä tuomitsen ja sinun jälkeläisesi lähtevät sen kansan keskeltä ja he lähtevät mukanaan paljon tavaraa. Minä tulen siunaamaan heitä sen kansan keskellä. Paljon muutakin hän puhuu, mutta kesken tuon puheen Abraham näkee, miten Jumalan kirkkaus, valtava tulenpatsas ja kirkkaus kulkee niiden liiton merkkien välitse. Jumala ei kutsunut Abrahamia mukaan sille vaellukselle niiden uhrien keskitse, vaan Jumala oli asettanut Abrahamin katsomaan, miten varmat hänen lupauksensa ovat. Jumala rohkaisi Abrahamia uskomaan. Ja sitten Jumala poikkesi siitä. Abraham osasi niin kuin odottaa jo sitä, että kohta, kun kerran tässä on nyt tämä perinteinen uhri, seremonia menossa, niin kohta Jumala sanoi, että mennään yhdessä kävelemään nyt niitä, että näin paljon minä luotan sinuun. Mutta Jumala jätti Abrahamin niin kuin paikalle. Tulehan kultaiseni vielä, sopiiko? Leiki sinä, tai ole sinä Jumala. Ja tee sama lenkki tuossa äsken, kun me käytiin, niin kävelet tulla takaisin. Abraham katseli, kun Jumala tulen patsaassa liikkui noiden välitse. Ja silloin Abraham ymmärsi, että Jumala tekee tämän liiton yksipuolisena, kiitos kulta. Jumala ei sitouttanut Abrahamia siihen sillä tavalla, että jos sinä pidät oman osuutesi, niin sitten minäkin pidän oman osuuteni. Vaan Abraham katseli, miten Jumala itse yksin kulki noiden uhrien lävitse. Voi vaan kuvitella, miten myrskyt Abrahamin sisimmässä riehuvat ja laantuvat. Abraham katsoo, miten Jumalan kirkkaus tulee häntä kohti, ensin loitonnuttua hänestä ja sitten tullen uudestaan häntä kohti. Hän tajuaa, että Jumalan sana on paljon vahvempi kuin minun ihmisen antama lupaus tai liitto. Jumala itse liiton takuumiehenä kulki tuon sovinnon matkan. Jumala on kätkenyt koko vanhan testamenttiin sanomaan meille myöskin esikuvia siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Kun uusi liitto perustettiin, Kristus tuli Jumalan karitsaksi. Hänet tapettiin ristillä sinun ja minun syntieni tähden. Se liitto, jonka Jumala teki Kristuksessa, oli niin vahva ja voimakas liitto, että Jumala todisti hyväksyvänsä sen uhrin herättämällä Kristuksen kuolleista. Sekin oli yksipuolinen liitto. Uskon kautta. Jos me uskomme, meillä ei ole kuin yksi suunta. Kulkea eteenpäin, tarttua Jumalan lupaukseen ja sanoa Jumalalle, vaikka sitten niin kuin Raamatun päivinä eräs nainen joutuu sanomaan, minä uskon, Herra, auta minun epäuskoon. Kysymys ei ole siitä Jumalan siunausten kohdalla, miten sinä onnistut tai miten sinä epäonnistut. Jumala on hyväksynyt liiton ja hän on uskollinen. Sinä saat ottaa vastaan sen, minkä Jumala on täydellisesti valmistanut. Siihen liittoon kuuluu se, että hän sanoo, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Olipa se sinun arkitodellisuutesi nyt, tänään, tässä elämäntilanteessa, mitä tahansa, niin jos sinä uskot, niin hän on sinun kanssasi joka päivä maailman loppuun asti. Mitä se usko tarkoittaa? Se tarkoittaa lujaa luottamusta ja ojentautumista sen mukaan, mikä ei näy. Ei se ole mitään pähkähulluutta ja semmoista niin kuin Don Quixote-hommaa, taistellaan tuulimyllyjä vastaan ja lopulta kuitenkin jäädään tappiolle, vaan sen kaltaista luottamusta Jumalaan, että Jumala ei tainnut ihan tältä näytä, että ollaan menossa sinne, mistä luvattiin, mutta minä pidän kiinni siitä, mitä sinä olet luvannut. Uskon todellisuus näkyy meidän keskellämme niin monella tavalla. On asioita, joita me teemme totutusti tavan mukaan, tai sen takia, kun muutkin tekevät niin. Osa on huonoa, osa on vähemmän huonoa, mutta on aivan eri asia, jos minä teen jotakin sen tähden, että minä todella uskon. Ja nyt tulen näihin käytännön Jumalan palveluksen muotoihin. Älä tee tästä kynnyskysymystä, äläkä semmoista, että nyt pappi vaatii jotain. Vaan otan tämän niin kuin ihan ajatusmaailmamme ja sydämemme asenteesta esimerkkinä. Kun tulemme Jumalan temppeliin, jos me uskomme, että Kristus on meidän kanssamme siellä. Kun me ylistämme häntä. Me teemme sen niin kuin hän olisi tässä minun kanssani. Joskus se voi merkitä sitäkin. Meidän nuorimainen on romantikko. Vaikka se on kauhean semmoinen, niin kuin, sillä on bisnesmiehen verta ja se on hyvin tämmöinen dynaaminen kaveri kanssa. Mutta Laurissa on se toinen puoli, että hän on romantikko. Lauri kosi tuota Lottaa ja Lauri oli käynyt tuonne Kaarinaan yksille linnan raunioille viemässä lyhdyt. Niitä oli kymmeniä siellä ja Kuusiston linnan raunioille ja sitten hän oli sytyttänyt ne kynttilät sinne ihan joka puolelle. Ja sitten hän kävi hakemassa tuota Lotan. Ja lähti Lotan kanssa vaan ajelulle. Ja sitten Lauri sanoi, että hän on keittänyt kahvia tuonne termospulloon, että mennään kävellä vaikka tuonne Kuusiston linnan raunioille. Ja sitten kun he kävelee siellä pimeässä kevättalvisessa illassa, lumessa, niin alkaa valopisteitä näkyä siellä edessä. Ja he kävelevät niiden lamppujen välistä sinne keskelle Kuusiston linnan raunioita. Ja Lotta on niin kuin ihan ihmeissä, mitä tässä on. Ja sen jälkeen, leikin sä Lotta, mä leikin Lauria. Tules kultaseni. Lauri arvosti tätä toista osapuolta niin paljon, Hän meni näin. Ja sitten hän kaivo niin kuin taskustaan sen sormuksen. Tuletko minun vaimokseni? Niin. Se oli jotain semmoista, joka oli ojentautumista sen mukaan vielä, mikä ei näkynyt. Luotin puitteet ja se kunnioituksen osoitus vielä siinäkin, että polviltaan oikein. Mä ajattelin, että on se aika velikulta, mistä liian oppinut. Mutta näin se vaan tapahtui. Kun elämme arkeamme, niin on hyvä muistaa, hän on meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti. Hän haluaa vahvistaa meidän uskoamme. Hän on tehnyt liiton. Ilman, että meidän piti tehdä mitään. Ja siksi meidän tulevaisuutemme on hänen lupaustensa varassa ja hänen käsissään. Aamen.